Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako naitwa Mkamiti Kibayasi. Wakenya watalazimika kuthibitisha kuwa wamepata chanjo kamili dhidi ya COVID-19 ili kupata huduma za serikali, kutumia usafiri wa umma na maeneo ya umma kama vile hifadhi za taifa, baa na migahawa, kwa mujibu wa kanuni mpya za afya. Hatua hiyo inajiri licha ya Kenya kurekodi kupungua kwa idadi ya maambukizi ya virusi vya korona katika wiki za karibuni, lakini dhidi ya hali ya kuongezeka kwa masharti katika baadhi ya nchi za Ulaya ambazo zinapambana na kesi zinazoongezeka za ugonjwa huo. Waziri wa afya Kenya Mutahi Kagwe alisema katika taarifa ya Jumapili kwamba Kenya itahitaji watu kuonyesha vyeti vya chanjo kutoka Disemba 21, na kwamba nchi hiyo inapanga kampeni ya chanjo ya siku 10 kuanzia Novemba 26, Waziri Kagwe alisema katika taarifa yake. Polisi walijitokeza kwa nguvu leo Jumatatu kusitisha maandamano ya upinzani yaliyopigwa marufuku mjini Kinshasa, kudai kutoegemea upande wowote kwa tume ya uchaguzi, na kuwakamata watu kadhaa, mwandishi wa shirika la habari la AFP aliripoti. Kufikia mapema asubuhi hii leo kwa saa za huko, vikosi vya usalama vilikuwa vimefunga barabara zote za kuingia katika makao makuu ya tume ya uchaguzi mjini humo. Ofisi za tume huru ya kitaifa ya uchaguzi CENI zipo katikati mwa jiji la Kinshasa. Takriban waandamanaji 100 walijitokeza, na mara moja wakasambaratishwa na polisi ambao pia waliwakamata baadhi ya waandamanaji. Angalia uwepo huu wa polisi, ilikuwa kama tuko vitani, alieleza kwa kukasirika mmoja waandamanaji, Fidele Likinda, mbunge wa chama cha People's Party for Reconstruction and Democracy, PPRD. Mkuu wa polisi Silvano Kasongo aliwaambia waandishi kuwa kikosi cha polisi kitaendelea kuwepo mtaani kwa siku nzima kama ikibidi. Idadi kadhaa ya vyama na vuguvugu la makundi ya kanisa vilitoa wito wa maandamano kupinga uteuzi wa hivi karibuni wa mshirika wa rais Felix Tshisekedi kuongoza CENI. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Mkosoaji mkubwa wa serikali ya Burundi ameikosoa serikali ya Marekani kwa kuondoa vikwazo dhidi ya nchi yake, akisema hakuna kilichobadilika kuhalalisha hatua hiyo. Katika mahojiano na shirika la habari la AFP, Alexis Sinduhije, kiongozi wa chama cha upinzani cha Movement for Solidarity and Democracy, MSD, alisema kwamba inashangaza kuwa nchi yenye nguvu kama hiyo inaweza kuliangalia suala la Burundi kwa macho mepesi sana. Akiongeza kuwa raia wa Burundi wanakufa kila siku, ripoti za haki za binadamu zinazungumza juu yake, waangalizi walioko nyumbani wanalijua hilo. Washington wiki iliyopita iliondoa vikwazo vilivyowekwa miaka 6 iliyopita, ikisifu uchaguzi, kushuka kwa ghasia na mageuzi yaliyofanywa na rais Evariste Ndayishimiye. Mwandishi huyo wa habari wa zamani ambaye kwa sasa anaishi Ubelgiji ni mmoja wa wapinzani wakubwa wa nchi hiyo, na kwa muda mrefu amekuwa mtu mwenye mtazamo tofauti. Mamlaka ya Sudani imewaachilia viongozi kadhaa wa kiraia waliokuwa wameshikiliwa tangu mapinduzi ya kijeshi ya mwezi uliopita, mmoja wa waliokuwa wanashikiliwa alisema leo Jumatatu, huku kukiwa na juhudi za kurejesha mchakato dhaifu wa mpito kuelekea demokrasia kamili. Niliachiliwa Jumapili jioni kufuatia makubaliano ya kubadili ukamataji wa kijeshi mkuu wa chama cha Sudan Congress, Omar al-Diger, ambaye alikuwa miongoni mwa raia waliokamatwa katika mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba 25, aliliambia shirika la habari la AFP. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Karibu katika Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika VOA, tukitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Hii leo sehemu ya kwanza tunaangazia hatua ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kuamrisha Wizara ya Madini nchini humo kupiga marufuku utoaji wa leseni za kuchimba na kuuza madini hadi mamlaka ya usajili wa leseni hizo itakapofanyiwa ukaguzi. Sehemu ya pili tutaangazia uhaba wa maji na umeme nchini Tanzania. Ni Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameamrisha Wizara ya Madini nchini humo kupiga marufuku utoaji wa leseni za kuchimba na kuuza madini hadi mamlaka ya usajili wa leseni hizo itakapofanyiwa ukaguzi, katika hatua ya kukabiliana na ulagai unaoaminika kuendelea katika sekta hiyo. Tshisekedi anataka wizi wa madini ya Kongo na watu ambao amedai ni wanasiasa na maafisa wengine ukome mara moja, ili mapato kutoka kwa madini yatumike kwa ajili ya maendeleo ya Kongo. Hatua hiyo inaonekana kama juhudi za Tshisekedi kuchunguza mikataba iliyofanywa na mtangulizi wake Joseph Kabila, ikiwemo mkataba wa mwaka 2007 wa dola bilioni 6 kwa ajili ya maendeleo ya madini kati ya iliyokuwa serikali ya Kabila na wawekezaji kutoka China katika kampuni za Sino Hydro Corporation na China Rail Group Limited. Kampuni hizo, msikilizaji, zinamilikiwa na serikali ya China. Katika mkataba huo, serikali ya Kabila ilisaini makubaliano na kampuni hizo za China kwamba zitaijengea DRC barabara na hospitali, halafu zichukue 68% ya madini. Kulingana na mamlaka ya madini DRC, wawekezaji wa China wanadhibiti 70% ya sekta ya madini nchini Kongo. Ili kufahamu hatua hii na namna ambavyo inaweza kutekelezwa, nimemwalika mchambuzi wa masuala ya DRC akiwemo usalama na maendeleo, Profesa Laurent Mugeraneza, kwenye laini ya simu akiwa Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Profesa Laurent, hatua ya Tshisekedi kupiga marufuku hizi leseni ama kuweka kikomo ili zichunguzwe, ni hatua unayoona ni kwa manufaa ya Kongo ama hatua ya kisiasa kwake kujifaidisha kisiasa?
Asante sana, nashukuru kwa swali hilo. Tangu mwanzo naweza kama sisi kama raia wa Kongo na wachambuzi wa siasa, namna gani zilikuendelea tangu zamani, hata namna pekee siasa za madini Kongo, tunaendelea kuhuzunika sana kuona kama Kongo ni mojawapo ya nchi ambayo ina madini mingi, lakini kwa kweli madini hayo hayawafaidi wa Kongomani. Utakumbuka kama tangu zamani Belgique ambayo ilikuwa ni koloni wetu aliweza kuchota mali hiyo, mpaka sasa hakuna kimwelekeo kwa wakaaji, na huenda hata Kongo inahesabiwa kati ya nchi maskini ambao wamaskini kabisa. Wakongomani wanakaa katika umaskini wa ajabu, na ya kuonesha hayo yote ni kwamba bajeti yetu ya Kongo bado iko chini sana kupitia hata nchi kama Rwanda, kama Burundi, ambapo ni nchi hazina madini yoyote, lakini bajeti yao yainuka hata kupita mara tano bajeti ya nchi yetu ya Kongo. Hiyo ndio malalamiko ya Wakongomani. Wakongomani wanakaa kwenye madini mengi, lakini Wakongomani wamehesabiwa kati ya wale maskini kabisa wa dunia nzima, ambapo Mkongomani anaishi chini ya dola moja kwa siku, na yule mwenye kupata chini ya dola moja kwa siku, yule ni tajiri hapa kwetu Kongo. Tunaenda kuambia kama na kuambia mataifa yote kama Wakongomani tumechoka kwa kuwasaidia wengine watoke kuwa na mali nyingi, lakini sisi tubaki siku zote tukigandamizwa. Unajua kama tangu mwaka wa 2017 rais mstaafu Joseph Kabila alikamata hatua pia ya uchunguzi wa kodi mwenyewe, na hiyo ndio ilimulikia matatizo na wale wa madeni wetu, wale wa ndugu wa multinational ambao ni wakubwa kabisa kama Machina, kama Amerika na wengineo. Hiyo imelikia shida, na hata ameondoshwa madarakani sababu alikuwa hapendi, sababu ya kusema tuweze kurevisiti ile kodi nyingine ili raia apate kidogo kwa ajili ya maendeleo ya nchi yake. Hatua hiyo haikuwafurahisha wale wengi, unaweza kupata kazi nyingi ile lakini mikataba mingi imenufaisha ni wale vigogo, ni wale wa president, ni wale wakubwa wa majeshi ambao wamekuja kusaini mikataba eti kwa sababu labda tunalipa deni za vita na vinginevyo, lakini Kongo haitaki hata jambo lolote. Tunaenda kupigia Antoine Felix Tshisekedi mkono ikiwa atatimiliza hayo, lakini tunajua kama inabaki kwenye nyimbo tu, sababu wakongomani tu wataendelea kubaki wakizofika, wakiuawa, sababu hata ile ya ile mali asili mali yao. Na tunajua kama wale wa China na wengineo wote walikuwa na ile mikataba juu ya asili mali yetu, tunajua kama hawana roho nzuri na sisi, na ndipo tunaona wanapitia vita huku na kule ili wakaaji tukimbie nao wapate kuteka mali kama wanavyopenda. Waendelee wachimbe madini bila hata kunufaisha wala kujenga barabara moja wala masomo wala mulo wala chakula kwa wakongomani, wabebe mali yote, lakini Kongo ibaki katika umaskini wa ajabu.
Utawala wa Joseph Kabila uliingia katika makubaliano na zile kampuni mbili za China, Sino Hydro Corporation na China Rural Group, kwamba kampuni hizi zitakuwa zikijengea Kongo shule, hospitali, barabara na mengineyo, lakini kwa sababu Kongo haina pesa za kulipa, itakuwa wachukue 68% ya madini ambayo wanachimba kutoka Kongo. Tunajua Kongo ina dhahabu, ina cobalt, ina madini ya shaba. Je, katika ujenzi wa miundombinu, mikataba hii imekuwepo tangu mwaka 2007, kuna lolote ambalo linaonekana kampuni za China zimejengea Kongo?
Kama ukitembelea Kongo utaweza kugusa kwenyewe na kuguswa sana na mauzuni, sababu ya kuona jinsi mikataba mbalimbali, hata ile China ile mikataba imesainiwa ilikuwa ya uongo mtupu. Wanasaini mikataba, lakini mikataba ni kwa ajili yao wenyewe, na wale wenye kupata mikataba pamoja na wao. Hakuna hata chembe moja ambayo limetendeka Kongo, na ndio ujini yetu, mali yetu, mikataba yetu ambayo imesainiwa Kongo. Hatuone mafanikio kwa wakongomani, barabara zote mbaya mbovu, hakuna hata barabara moja ambayo China imejenga iti imesaidia kwa ajili ya mikataba hiyo. Nikapata Goma Beni, ni barabara mbovu sana. Nikapata Walikale ambapo hata alfa mimi inakawa huko inachimba dhahabu, hakuna hata barabara kutoka Goma mpaka Walikale, ni mpaka ndege za munisipo ndio watu wanakaa na kurudia huko. Ina maana kwamba wakongomani wamechoshwa na uongo wa wale ingine mikataba mbalimbali imesainiwa eti ni kwa ajili ya kuwasaidia. Utakumbuka kama haiko siku nyingi hapa Uganda imeweza kusema eti itasaidia Kongo kwa kuweza kujenga barabara toka Kasindi mpaka Goma, toka Bunagana mpaka Mchuru, toka na hata na sasa Rwanda inasema eti nayo inapenda iwasaidie wakongomani. Haya, mali yetu ya Kongo inasalia watu gani? Ina manufaa gani kwa ajili ya wakongomani? Tunaendelea kuwafamikia wandugu wa viongozi ambao wanasema mikataba hiyo, mikataba hii imesainiwa ni kwa ajili ya wao wenyewe na kwa manufaa yao wenyewe, na vinginevyo ni kwa wale wenye kuchimba madini ndio wenye kufaulu, na hapa uchumi inaendelea mbele, lakini wakongomani wanaendelea kubaki nyumbani. Tunahakikisha kama wakongomani hanufaiki na mikataba hiyo, na hakuna kitu chochote kimefanyika hapa Kongo isipokutetea vita na kutuua na hata corona virusi na vinginevyo. Hiyo ndiyo mishahara, hiyo ndiyo askari wametupigia kwa ajili ya kutumikia vita huko na huku na tuendelee kugandamizwa, lakini mikataba hiyo isipofanyika kwa kweli ukifika Kongo utanzulika mali nyingi, asilimali nyingi, lakini wakongomani wenyewe wanapaki masikini wa mwisho dunia nzima.
Umesema kwamba mwaka 2017 Rais Kabila alijaribu hili lote kuhakikisha kwamba sekta ya madini inasafishwa, inatoa wizi, inatolewa ulagai ili wakongomani wafaidike. Huyo huyo Kabila ndiye aliingia mikataba na hawa wachimbaji madini ambao unasema wanafaidika zaidi na mali ya Kongo kuliko wakongomani wenyewe. Tshisekedi anapojaribu hatua kama hii, naye atafaulu?
Nimekusha kuambia kama wote walikuanza kuvita hiyo kusema eti waende kuangalia ile mikataba ya madini iangalie tena upya, wale wote wanakuwa na nia njema, na hiyo nia njema inabaki kwenye midomo tu na kwenye karatasi. Na wao kama Kabila alifanya jambo hilo, hakufaulu hata siku moja, sababu walimpiga vita, sababu alienda kugusa mahali ya kugusia mali yetu ya Kongo. Hata Kabila alianza kazi hiyo hawakumkumbuki, walimpiga vita, ameenda sababu alisema eti nini, labda kama inakuwa 100% tuweze kukamata hata watu 30% 70% ibaki ya wale lakini mwisho imekuwa vurugu, na hata kidogo itaingia na wale vidogo kama waaskari wa minisal wa ni watu wakubwa wakubwa mashikamini, nao wanakula kidogo vile inaenda kuingia kwenye mfuko ya serikali, lakini ingine yote inaibwa unawaza kama sisi wakongomana hatuna tena confidence, hatuna tena confiance, ama tuwakezi kukubali tena maneno hayo, sababu ilikuwa kama mwenyembe za kila siku oo tunatetea raia raia tapata kensisa, lakini kwa mwisho raia mabaki mwenye kugandamizwa, achibaki akiona vingi asili mali yake ikiibwa, na anabaki mwenye kuonea tu na kuonelewa na kubaki maskini siku zote.
Tshisekedi aliingia madarakani baada ya makubaliano na Kabila, chama cha Kabila, utawala wa Kabila, kwamba watashirikiana katika kuongoza taifa. Tunafahamu vile vile kwamba Tshisekedi hata hivyo amejaribu kudhibiti sehemu ama idara nyingi za serikali. Ana mvutano kutoka upande mwingine, mkataba alioingia na Kabila katika kuongoza taifa. Wakati mwingine anashinikizo kutoka kwa raia kutekeleza ya kwake. Je, mvutano kutoka chamani, mvuto kutoka kwa raia, Tshisekedi atafaulu katika hili ambalo unasema Kabila na utawala uliotangulia walijaribu kusafisha wakashindwa?
Rais Tshisekedi hata akamata mikakati fulani kama baada ya kubaliwa wala kubatizwa na wale wenye kumsapoti kama Amerika na wengineo, haitapita bado. Na ndio maana kila ambacho wanaanza kutamani kufanya wa president wa Afrika inashindikana, sababu haiungi mkono na wale ambao wanaendelea kuwapatia madaraka hayo. Hakuna decision yoyote ambayo rais wa Kongo anaweza kukamata bila kubarikiwa na wale ambao wanamsapoti, na wakati anagusa kwenye interest zao, nikisema akigusa kwenye nini, akigusa kwenye asilimali ya Kongo kama dhahabu, kama kobali, kama iranium au vinginevyo, watampiga vita pia yeye ataondoshwa. Na ndivyo utaona wanatutumia MONUSCO itutunzie usalama, lakini mesikii kuwepo siku zote, miaka ngapi, hakuna hata kundi moja ya mijisarei imeondoka porini, wao wanabaki tu wakichimba dhahabu, wakibeba dhahabu kwao. Haya inaleta huzuni wa Kongomani, tunateta vitali mo, na tunaomba Mungu atupatie siku moja rais atakie kusaidia tujitoshe katika hii mizigo, hii kamba ya koloni ambao wamekusha kutugandamia sasa tangu siku mingi, ili generation za kesho zipate kuona manufaa, wapate kuona mafaa ya kukaa katika nchi ilikuwa na madini kama nchi ya Kongo ya kidemokrasia, ambayo inaleta kwa kweli haya kwa mataifa, nchi ambayo ina wasomi, nchi ambayo ina mali yote, lakini nchi inabaki tu na fierte moja, ni vita kuuana kinduku kila wakati na kila mara, ili inabaki kwa Kongomani, lakini vingine vyote ni bure kabisa, tunateswa na kugandamiza na wale Wakongomani wabaya sana.
Ni Profesa Laurent Mugiraneza, mchambuzi wa masuala ya uchumi na usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye pia ni mwanaharakati wa kutetea haki za kiraia. Msikilizaji, Kongo ni mzalishaji mkubwa kote duniani wa madini ya cobalt na mzalishaji mkubwa wa madini ya shaba kote Afrika. Hata hivyo, zaidi ya 70% ya raia wake, karibu watu milioni 100, ni maskini, ambao kwa siku wanatumia dola moja kukidhi mahitaji yao. Wanaharakati wanasema kwamba Kongo imekuwa ikipoteza mabilioni ya dola kila mwaka kutoka kwa sekta ya madini kwa muda wa miongo miwili iliyopita. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Muda si mrefu narejea na sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire. Katika sehemu hii nampisha mwandishi wetu wa Dar es Salaam, George Njogopa, ambaye anaangazia kushuka kiwango cha uzalishaji umeme nchini Tanzania, ambako kumeibua wasiwasi mkubwa, hasa wakati huu ambao pia nchi hiyo inakuwa na mgao mkubwa wa maji, yani uhaba wa maji. Hofu kwa Watanzania ni kwamba iwapo hali hiyo itaendelea, huenda shughuli nyingine za kiuchumi na kijamii zikaporomoka vibaya.
Kuna hali ya wasiwasi inayojitokeza nchini Tanzania kufuatia mamlaka inayohusika na uzalishaji pamoja na usambazaji wa nishati umeme ya TANESCO kutangaza kupungua kwa uzalishaji wa huduma hiyo kulikosababishwa na ukame. Kwa ujumla, Tanzania ambayo mwaka huu inajiandaa kuadhimisha miaka 60 ya uhuru imekuwa ikikabiliwa na tatizo la ukosefu wa umeme wa uhakika kwa miaka mingi na imeendelea kutegemea zaidi maji kama chanzo mbadala kwa ajili ya uzalishaji wa huduma hiyo. Licha kubarikiwa kuwa na vyanzo vingine vingi kama vile upepo, gesi, ikiwa ni baadhi tu ya vyanzo hivyo vinavyoweza kutumika kuzalisha umeme, bado mamlaka husika hajaonekana kulivalia njuga tatizo hilo na badala yake inaendelea kushuhudia mzozo wa kukatika umeme mara kwa mara. Katika tathmini yake kuhusu hali ya ukame inaendelea kushuhudiwa sasa, mkurugenzi mtendaji wa TANESCO Maharage Chande anasema hali ya uzalishaji umeme imeshuka na hadi wakati huu Tanzania inakadiriwa kuwa na upungufu wa megawati 345. Mkurugenzi anasema mabwawa yake yanayozalisha umeme yamepungua kima chake na hivyo kuathiri shughuli za ufuaji wa huduma hiyo ambayo ndiyo nguzo ya mambo yote katika mustakabali wa taifa.
Na upungufu huo wa maji umesababisha athari kwenye mabwawa yetu makubwa matatu. La kwanza ni bwawa la Kihansi. Bwawa la Kihansi limepata athari kubwa ya upungufu wa maji, lakini la pili ni bwawa la Pangani na la tatu ni bwawa la Kidatu. Kidatu linapata maji kutoka Mtera, lakini ile mito ya pembeni pembeni pale inayotoka kule Kilombero na wapi Iyovi, maji yamepungua, kwa hiyo pia maji yamepungua kwenye mabwawa. Sasa kama una 40% ya kuzalisha umeme unatumia maji na maji yamepungua, kwa hiyo kwa sasa tuna upungufu wa takriban megawatts 345 kwa kiasi cha juu. Huwa kinabadilika badilika kutokana na maji yanavyoongezeka kuingia na kutoka. Kwa hiyo tuna hiyo changamoto ya maji kwenye vituo vyetu. Tunachofanya ni kuhakikisha kwa haraka tunaongeza uzalishaji wetu kwa kutumia vyanzo vya gesi asilia. Cha kwanza ni kituo hiki cha Ubungo. Kituo cha Ubungo kikiwa matengenezo, kikikamilika kitatupa megawati 25 za uzalishaji. Cha pili, wiki ijayo tutasaini mkandarasi mkataba uzalishaji wa megawati 185 kwa kupanua kile kituo cha Kinyerezi namba 1. Tutakuja hizo megawati 185 zitaingia kwenye grid. Cha tatu, tunapanua mitambo yetu ya Ubungo kwa kuongeza mtambo wa Ubungo 3. Maana sasa tuna Ubungo 1, Ubungo 2, tutaongeza mtambo wa Ubungo 3. Mtambo wa Ubungo 3 utatuongezea megawati nyingine 112 katika grid yetu ya taifa.
Hali ya kupungua kiwango cha uzalishaji umeme na usambazaji wake huenda ikawa ni pigo lingine kwa wananchi ambao tayari wamekuwa wakikumbana na adha ya mgao wa maji. Ingawa mgao huo imeanza kupungua makali yake kutokana na kwanza kuimarika kwa hali ya upatikanaji wa maji huko Ruvu, lakini kwa jumla shughuli nyingi zimeanguka katika kipindi hiki cha mgao wa maji. Wachambuzi wengi wanalaumu mipango ya zimamoto ya serikali katika kuimarisha sekta nishati ya umeme, wakitaja kuzorota kwa miradi mikubwa kama vile ule ya usambazaji wa gesi ya Mtwara. Wengi walitizama hatua ya kuanza kuzalisha gesi hiyo ya Mtwara kama ingekuwa jawabu mujarabu kwa kutatua tatizo la uhaba wa umeme, lakini hata hivyo mradi huo kama vile umetiwa kapuni. Miradi mingine ya uendelezaji umeme kama vile Kinyerezi 1 hadi 3 inaonekana pia kutoa endelezo kikamilifu, na badala yake serikali ilitilia msukumo katika uendelezaji wa mradi wa ujenzi wa bwawa la Nyerere lililoko katika hifadhi ya Selous. Hata hivyo, licho waziri wa nishati wakati huo Medad Kalamani kuahidi bungeni kwamba ujezaji wa maji katika bwawa hilo lenye uwezo wa kuzalisha umeme megawati 2000 ungekuwa umeanza kufanyika Novemba 15 mwaka huu, lakini jambo hilo baadaye lilionekana ndoto kutimia.
Na napenda nitoe taarifa Mheshimiwa Spika, kwa sababu mradi huu, na tunaomba sana, naomba nisali mbele yako Mheshimiwa Similiki, na uhakika utakamilika tarehe 15 mwezi Novemba mwaka huu, kabla ya saa 12 jioni tunaanza kujaza maji kwenye bwawa letu ili tuanze kupata umeme wa kutosha. Mheshimiwa Spika, umeona niendeleza hivi jambo hili.
Kauli ya serikali wakati huu baada ya hadi hiyo kushindwa kutimia kwa wakati ni kwamba huenda sasa bwawa hilo likaanza kujazwa maji hayo hapo mwakani. Waziri wa nishati wakati huu January Makamba aliingia katika wizara hiyo katika miezi hivi karibuni. Anasema changamoto za hapa na pale ndizo zilizofanya ujezaji wa maji katika bwawa hilo kuendelea kuchelewa.
Kwa hiyo kwa hali na mwenendo hatutaweza kujaza maji kwenye bwawa kabla ya mwezi wa Machi wa mwaka huu. Tutawapa tarehe mahususi ya kuweza kuanza kazi hiyo. Mheshimiwa Speaker, nasema haya nikiamini kwamba sisi ni viongozi katika bunge hili. Mradi huu ni wa kwetu, ni mradi wa kimkakati. Mradi huu kufanikiwa kwa mradi huu ni kufanikiwa kwa nchi. Kicheko au kejeli yoyote kwa kuchelewa kwa mradi huu haimsaidii mtu yoyote.
Wakati ambako serikali inajipambanua upya kwa kuwavutia wawekezaji wa kigeni ikisema mazingira sasa ni rafiki. Lakini kukosekana kwa umeme wa uhakika huenda ikawa ni mtihani mwingine mkubwa katika kufanikisha azma hiyo. Baadhi ya wazalishaji pamoja na wenye viwanda vikubwa wamekuwa wakionyesha wasiwasi wao kuhusiana na ukosefu wa uhakika wa huduma hiyo. Waziri Makamba ambaye wakati fulani amewahi kunukuliwa akilaumu uchakavu wa mitambo ya TANESCO kulikosababishwa na kutokuwepo kwa marekebisho na matengenezo mara kwa mara, anasema kiwango cha uzalishaji umeme kimepungua wakati huu. Lakini anaahidi kuwa serikali kwa kulitambua jambo hilo imejitwisha jukumu la kusaka majawabu ya kudumu kuhusiana na kadhi hiyo.
Kwa hiyo nataka niwahakishie Tanzania kwamba suluhu ya umeme inakuja na ni suluhu ya uhakika, sio ya kubabaisha. Tumetumia muda mrefu kutathmini tatizo, tumetumia muda mrefu kupanga na kujipanga kuhusu hatua za kuchukua, na sisi tuna imani kabisa kwamba tunapoenda sasa na kuchukua hizo hatua hatutarudi tena katika hali ambayo tuko nayo sasa. Lakini niwaambie kwamba kwa kadri siku zinavyoenda tunalifanyia kazi, tutapunguza kwa sasa changamoto ya upatikanaji wa umeme, na Watanzania wataona kadri siku zinavyoenda basi tatizo linazidi kupungua kwa hatua za muda mfupi ambazo tumeanza kuzichukua. Lakini uhakika wetu mkubwa ni hatua za muda wa kati na za muda.
Ingawa serikali imekuwa ikitoa matamshi namna hiyo mara kwa mara, hata hivyo baadhi wanaona kwamba swala la umeme linaonekana kuwa ni donda ndugu, na wanahimiza serikali hiyo kuanza kulitizama kwa jicho la tatu.
Hili tatizo la umeme limeathiri kwa kiasi kikubwa sana shughuli zetu sisi wananchi, hasa sisi wananchi wa kawaida tunadunduliza hapa na pale kila kukicha na tunategemea sana umeme. Kipindi hiki cha ukaribuni tumeambiwa chanzo hasa cha ukosefu wa nishati hii ya umeme ni kupungua kwa kina cha maji ya mto Ruvu kutoka lita milioni 500 mpaka lita milioni 400. Sasa mimi ningependa tu kushauri serikali yetu sikivu ya Jamhuri ya Muungano wajikite zaidi kwenye vyanzo vingine vya kupatikana kwa nishati hii, maana tuna gesi ya kutosha hapa nchini. Tusitegemee tu maji pekee, tuwe na backup ya kutosha katika kuondokana na shida hii. Tusitegemee mvua tu, maana nchi yaweza kuwa kame mwaka mzima. Sasa wanataka kusema tutakosa umeme mwaka mzima? Jambo la kufikirika tu. Je, kama kweli tunahitaji maji ili tupate umeme, je, tutapata wapi umeme wa kusambaza hayo maji kwa kila mwananchi afikie? Mira yangu tu kwa serikali yetu, hebu angalie hili swala kwa upande mwingine pia ili tuweze kupata mbadala.
Na kama ndivyo inavyofahamika kwamba kwenye maji basi kuna uhai, basi ndivyo hivyo kusema kwamba kwenye nishati ya umeme ya uhakika kuna maendeleo. Bila shaka mamlaka zinazohusika zitaanza kugutuka. Paka wakati mwingine na mara nyingine, mimi ni George Njogopa.
Makala hayo yaliyotayarishwa na George Njogopa yanakamilisha kwa undani hii leo. Kipindi kimeelekezwa na Aida Isa, mimi naitwa Kenneth Bwire, uwe na usiku mwema.